Asteburu honetan ospatuko ditu SOS Aldezarra Bilboko kolektiboak lehenengo jardunaldiak, turistifikazioaren eta gentrifikazioaren kontrako jardunaldiak larun batean eta igandean hainbat zita edo ekitaldi ezberdin izango dituzte, baina problematika askoz sakonagoa da eta guzti hau ere gertuagotik ezagutu nahi izan dugu eta horretarako gonbidatu dugu Naia Rodriguez, SOS Aldezarrako kidea, telefonaren bestaldean daukagu jadanik. Egunon, Naia.
Haupa, egunon, bai.
Egunon, ia ba, hitz egin dugu ere azken asteetan, beste Donostian, Iruñean ere agertu direla ba, bestelako problematikak, etxebizitzaren problematika eta auzoen bizitzak mantentzearen problematika, inoiz baino biziago dago, zuek ere Bilbon sumatu duzu ez, arazo horren isla da.
Bai, oza, gu hasi ginen apur bat orokorrean lan egiten, baina azkenengo urtean bai, oza, hartu ditugu irugai, batez ere horren inguruan lan egiteko eta bat dudarik gabe etxe bizitza izan da.
Zein da egoera oraintxe bertan Bilbon edo Aldezarrean zehatzago?
Ba, egia da Bilbon bat dela, baina Aldezarrean beste modu batera irlatzen dela. Eta alde batetik pisu turistiko legal eta ilegalen igoera, bueno, bai pisu bezala eta bai gela turistiko bezala, eta horrek ekarri duen etxe bizitzaren eta lokairuen eta erosketaren ezintasuna. Osea, prezioen igoera oso handia.
Zuek ere salatu duzu ez, auzoan bizi eta lan eta jolastu egin nahi duzuela, baina hortarako aukerak mugatzen zaizkizuela.
Bai, guztiz. Egia da, auzo komplikatua dela, espazio aldetik egia, osea, gutxi dagoelako, baina dagoen gutxi hori ere privatizatua izaten ari da, bai ostalaritzaren bibertatzeagatik eta hauen terrazengatik eta bai udaletzak egiten duen horren erabileragatik. Edo bai ditugun espazio tapatu gutxiak izten, osea ateak jartzen, edo plaza publiko horiek pues beste erabilera batzuetara bideratuz.
Eta horretarako zuek zer proposatzen duzu horren aurrean?
Ba, orain gaude hausnarketa fase batean, eta horregatik datoz jardunaldiak. Alde batetik Euskal Herri mailan ematen ari diren aldaketak eta inpaktuak ikustea eta ikastea, eta gero adibidez Madriletik eta Bartzelonatik eragile batzuk deitu ditugu, haien esperientzia ezagutzeko, haiek zelan aurre egin dieten ezagutzeko, eta horren arira gure propioak sortze aldea. Egia da, azkenengo hiru urteetan gauza batzuk egin ditugula, baina orain ari gara, como orokortasun bat bilatzen eta auzokideen ahotsak entzun nahian, denon artean buelta emateko, inposatu diguten auzo eredu honi.
Pasako gara ondoren jardunaldi erreparatzera zehatzago, puntuz puntu edo zer daukazuen asteburu honetarako, baina galdetu nahi nizuen ere zuei, bai, patu duzu azken urteetako bilakaera honetan, SOS Aldezarra kolektibo bezala, zer nabarmenduko duzu zenuken, bai, izan duzuen bilakaera honetatik?
Ba, aipatu beharra dago hasiera batean gazte eragile bat bezala sortu genuela. Gaztetxetik ibiltzen ginenak konturatu ginen, auzoa guztiz aldatzen naizela, bertatik pasatzen den jendea guztiz aldatzen naizela, eta horren aurrean zerbait egin behar genuela. Orduan, auzoko gazte ezberdinak elkartu ginen, eta lehenengo ia bi urteetan gazteok mobilizatu ginen, edo gazteok egon ginen motorean, edo horren atzean. Baina, konturatu ginen, mobilizazioetara etortzen jendea, edo guri gerturatzen zen jendea, ba, adintarte oso ezberdinetakoak zirela, eta gainera problematika berdina somatzen zutela. Orduan, kurtzoa zirela honetan, salto eman genuen, eta auzoa asamblearen bitartez, pues horri buelta ematen zaiatu ginen, eta gaur egun irekia da edozein adinetara, edozein, bueno, guztiz irekia da, eta antolak eta forma ere guztiz aldatu dugu auzokide guztietara, alik eta gehienetara, heldu alizateko.
Eta hurbiltzen da jendea?
Hurbildu, bai. Egia da, uste dut, mugimendu sozial guztietan gertatzen ari dela, eta dela, konpromiso maila altua kartza, gero eta zailagoa dela. Baina bai, egia da lehenengo asambleetara, gutitzen doala jendea ez, lehenengoan igual, ia 80-90 pertsona egon ginen, eta gero eta gutxiago, baina oraingo SOS lengua baino asko zanitzagoa da, jende gehiago gaude, eta lanketa ezberdinak burutzen ari gara. Orduan, pues prozesuak esan dezakegu fruituak eman zituela.
Bueno, ondo. Ez da gutxi hori ere, naiz eta gaur egungo munduaren arazoak ere konpartitzen dituzuen konpromiso aldetik ez aipatzen zenuen bezala. Sartuko gara, nahia ondo iruditzen baldin bazaizu, aste burukara honetarako, prest dauzkazuen jardunaldientzako. Kontatuko diazu pixkatxo bat, zehatzago sartu aurretik, zein diren jardunaldi hauen helburuak orokorrean. Hausnarketa fasea aipatzen zenuen lehenago?
Bai, helburua da, kanpoko esperientziak, bueno, kanpoko, baina bai gertuko eta bai urruneko esperientziak ezagutzea, gero gurean zentratu alizateko eta bai, basikamente. Osea, handitik hasi edo urrunetik edo hasi, gero auzoan zentratu alizateko.
Eta horretarako zer prestatu duzu,
Ba, hori, zu komentatu duzun bezala, martxoaren 14 eta 15ean burutuko ditugu, larun bat eta igandean, eta larun batean egun osoko egitaraua daukagu, goizean sozitik aurkezpentso bat egingo dugu, eta gero Imanol Esnaola eta Andoni Egia etorriko dira, lehenengoak Euskal Herrian turismo daukan eraginaren inguruan hitz egingo digu, eta bigarrenak hirian bizitzeko eskubidearen inguruan. Gero hortik, osea hori izango da Euskal Herrietako kokapentro bat, eta gero pasako gara Madrileko eta Bartzelonako, Salaba Pies eta Bartzeloneta eta Rabaleko lagunekin, pues hitz egitera turistifikazioak eta gentrifikazioak auzoetan duen impactua aztertzera. Gero bazkalduko dugu denok elkarrekin, egingo dugu Baskari Herriko Ibai bat bertan, eta ostean, bueno, jarraian, tailer bat prestatu dute Lavapieseko lagunek. Izango dela batez ere, pues auzoaren ezagutza, ikerketa eta ekintzak burutzeko tailerra.
Hori arratsaldeko 4etan ez ikusten Lavapiesekoekin.
Hori da. Eta gero Bartzeloneta eta Arrabaleko sindikatu, bueno, sindikat habitat, hoiek ere prestatuko dute beste tailer bat, ofentsiba turistikoaren aurrean, auzo borrokaren artikulazio prozesuaren inguruan.
Orduan ikusten dut, larun batean ez izango dago izan, 10etatik 12etara bitarte horretan Euskal Herriari erreparatzen dion, ezen turismoaren eragina edo hirian bizitzeko eskubidea, eta ondoren ja, beste esperientzia batzuek ezagutuko dituzu, ezta?
Bai, eta gila da teoriatik hasiko garela, baina gero eta praktikoagoa bilakatuko dela eguna.
Eta gero ikusten dut, igandeko programazio ikusita, hori ja lurreratuko duzuela Bilbon?
Hori da, guztiz. Egia da, larun bat arratsaldeko tailerretan ere, gino bat egingo saiola edo, auzoari eta saiatuko garela momentuan bertan konparaketa bat egiten edo lurreratzen. Baina benetako lurreratzea igandean izango da, eta hor bai, goizeko 10etatik 11 aterriak arte, auzoko eragile ezberdinekin egongo gara, bueno, auzoko eragile edo auzoan jarduten duten eragile ezberdinekin egongo gara, haien perspektiba ezagutzeko eta orain arteko lana gehi hemendik aurrera planteatzen dutena haien auzo ideal hori bilakatzeko kosia zerpentsatzen duten jakiteko, eta horren ostean lehen esan bezala gaur egun sosek hiru ildo hautatu ditu, eta bat da etxe bizitza, bestea da espazio publikoa eta bestea da komertzioa. Orduan, hiru horien inguruko tailer bat lurreratzeko ere eragilek esan dutena, gehi, bueno, hiru ildo horietan gertatzen ari dela dena gaur egun auzoan, eta guzti hori hartuta saiatuko gara plenario bat egiten, eta ondorio komun batzuk ateratzen.
Abeira, orduan agian ondoren ere elkarrizketa egin beharko dizuegu, ea ze ondorio atera dituzuen, interesgarri baldin badira, bueno, seguro izango direla.
Bai, egia da, esperantzan diak ditugula, bueno, esperantzan diak. Uste dugula benetan auzokideak hurbilduko direla eta hausnarketak sakonak lortuko ditugula.
Bai, ez da, bueno, esperantza izatea intzat ona da, ikusiko dugu larun batean eta igandean, esan dugu direla jardunaldi hauek, baina ez dakit, aipatu dituzu hiru arlo hauek, ez etxe bizitzarena, espazio publikoarena eta komertzioarena, zuek identifikatzen dituzuen arazo horien inguruan, sumatzen duzu badagoela kontzientziazioa gizartean edo aldezarreko bizilagunengan?
Egia da, batzuekin besteekin baino gehiago. Bueno, edo jendeak ez duela inbeste banatzen eta orokorragoan pentsatzen duela. Baina komertzioena ikusten da, osea, aldezarko kaletatik mugitzen zara eta gero eta komertzio txiki gehiago itxita daude eta multinazional edo frankizia gehiago daude. Orduan, hor auzokideei mugitzen die. Bai haien haiek ere komertzio txiki badaukatelako edo ezagutu duten aldezar hori aldatzen ari delako. Espazio publikoarekin ere supuestamente gure auzoa peatonala da. Baina goizetan zehar, gero eta kamioi eta furgoneta gehiago daude, komertzio handi guzti horiek
hornitzeko.
Hornitzeko. Orduan, hori ere ikusten dute. Eta etxe bizitzarena ikusten dute gero, osea, gero eta pisu turistiko gehiago daudela, edo gazteak ezin garela bertan emantzipatu, edo osea, betiko auzokideek alde egiten dutela zaratengatik edo ezin egonagatik.
Baiz, imaginatzen dut kontzientziazio horretan beti alko da gehiago egin, ez, kontzientziazio lanetan, seguro zuen jardunaldiak ere bide horretan doazela, baina jendeak sumatzen ditu bere gorputzean ere arazo horiek.
Bai, hori da. Gero horri orain buelta eman behar diogu eta orokortasun bat eman eta diskurtso bat eman, esan ez, bale, hauek ez dira gauza konkretuak edo bananduak. Osa, guztia dator, ez, pues, arrazoi handiago bat ematik.
Ez bertan dauden arrazoi estruktural horiek azaleratzea izango da zuen lana, horretarako esan bezala larun bat eta igandean, martxoren 14 eta 15ean jardunaldiak Bilboko aldezarrean, SOS aldezarraren eskutik. Naia, bukatzeko elkarrizketa eskatuko dizut, gonbidapena egin dezazun jendea hurbildu dadin asteburuko jardunaldietara.
Bai, bai, hori esan bezala, gaiaren inguruan interesa baldin badaukazue edo lehenengo aldiz entzuten ari bazarete ere, larun bat eta igande honetan, martxoaren 14 eta 15ean, Solokoetxeko institutoan aurkituko gaituzue gentrifikazioaren inguruko lehenengo jardunaldiak egiten. Animatu eta etorri parte hartzera.
Ba, hortxe gonbidapena eginda, mila esker Naia Rodriguez gurera etortzeagatik eta aurrerago behar baldin badezute, hementxe gaude.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Bale, ondo segi, agur.
Agur, bai.